Dalasszony.
Sét.
Esztrit.
Ó, Trinódgó.
Dalasszony.
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 Sét.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Dobar dan vam želim, 10:04, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, sa vama sam sve do 13:00. Ono što je dobro i što nas sve raduje, magla se polako ali sigurno razilazi, temperatura u porastu, a bit će i toplije nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Prema posljednjim merenjima najtoplije u ovom trenutku u Kragujevcu 9 stepeni. U Beogradu 4, Novi Sad 3, Niš 6, Sombor 5, na Kopaoniku 8 stepeni. U prvom satu govorimo kako ljude naterati da izmene svoje loše navike ili pogrešno vaspitanje. Naprimjer, da ne bacaju pikavce gde god stignu. Da ne pljuju po ulici, naprimjer, da ne bacaju kroz prozor automobila smeće. Da neseju đubre pored kontejnera, ni stresaju stolnje komši na terasu ili razvaljuju klupe ispred zgrade i u parku. Možda se neki pitaju da li preterujem. Osvrnite se oko sebe i prebrojite divlje deponije, razbacane kese, zagađene reke, prljave ulice, crne trotoare od žvaka. Ne zaboravite što jedan isprlja, desetorica ne očiste. A pitamo se koliko je ostalo prostora za nas koji želimo svoje parče čistog prostora. Da li jedino visoke kazne i udaranje po džepu mogu da uvedu tako neophodan red? E, o tome ćemo razgovarati i sa smederevskim komunalnim inspektorom koji je za jedne najomraženiji lik, za druge najomiljeniji. Čućete zašto. I još jedno zašto. U Srbiji pravu kičmu ima svako deseto dete, što znači da čak 90% dece ima krivu kičmu. Pre samo nekoliko godina dece sa sličnim tegobama bilo je upola manje. Da li to ukazuje da su svi apeli upozorenja kratkog daha, a toliko puta smo govorili do čega dovode teške školske torbe, mnogo vremena provedenog ispred televizora i kompjutera. Kažu, jedan od sportova koji se preporučuje odbojka. Zato smo goste pozvali našeg proslavljenog odbojkaša i bivšeg reprezentativca Željka Tanaskovića. Biće naš gost. U drugom satu, u talasanju i o učestalim napadima na policiju i ko bi trebalo da rešava pitanje bezbednosti. Da li su policajci dovoljno obučeni i koliko ilegalnog oružja poseduju građani ove zemlje. A u trećem satu naši reporteri i dopisnici na licu mesta prate najvažnije događaje u tom trenutku, što znači da ćete i danas imati priliku da među prvima saznate šta se dešava kod nas i u svetu. Još jednom, dobar dan, osnite na talasima prvog programa Radio Beograda. Talasajte s nama.
perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. I know I've been a real bad girl. And didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet?
Slušate prvi program Radio Beograda.
It's your lover, right. Shaggy, alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! Pursue me. She tells me though she don't want to lose me. You're a sweet talk and she starts to do me. Greet me, using her and shoot me. Say that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style.
Just the way you're, you just nothing is so revealing.
I love your profile.
Your beautiful smile makes you so appealing.
Girl, the time in me wild.
Can't wait to embark on a memorable evening.
Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing.
I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like eloping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style.
Just the way you're, you just nothing is so revealing.
I love your cool profile.
Your beautiful smile makes you so appealing.
Girl, you're driving me wild.
Can't wait to
days off of stealing. Woo!
Časova i 15 minuta. Kojim god našim gradom da šetate, crne fleke na trotoarima nećete zaobići. Evo, ružnu naviku bacanja žvaka nikako da iskorenimo, možda ćemo to učiniti u skorije vreme, tehnologija će nam pomoći. Prošle godine, da podsjetim naše sugrađane, pojavila se jedna mašina, ona izazvala, rekla bih, veliku pažnju. Videli smo je u centru grada, onda sam saznala da je reč o jednom pilot projektu, da je to zapravo bila probna mašina. Direktor gradske čistoće Aleksandar Stamenković je ponovo moj gost. Zašto kažem ponovo? Bio je ovde pre mesec dana. Pričali smo o podzemnim ili nekih zovu nevidljivim kontejnerima i tada mi je gospodin Stamenković obećao da će ekskluzivno ovako najaviti ukoliko se mašine za čišćenje žvaka po našim trotoarima pojave, prvo objaviti u našem talasanju. Dobar dan, gospodine Stamenkoviću, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vaši slušalci.
Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Hoćemo li imati čisti grad?
Da, pa sasvim sigurno, evo, vi ste dobro rekli u najavi, mi smo pre nekih godinu i nešto probali jednu mašinu, jel, da vidimo kako radi, i to smo, imali smo jednu prezentaciju na Terazijama kod McDonald'sa. Mašina je dobro radila, ali nažalost jako sporo, i posle toga smo probali još nekoliko mašina za skidanje žvaka, o njima pričam, dok nismo našli, ajde tako da kažem, imali smo prezentaciju i ove koje smo nabavili, to su mašine koje stižu iz Brazila, eto, i jako su se dobro pokazale, i evo sad ekskluzivno kod vas u emisiji da najavim da ćemo praktično od sledeće nedelje krenuti normalno da ih koristimo. Znači, naši zaposleni će u raznim delovima grada, na svim trotoarima, da li je to sa pločnika, sa asfalta, skidati žvake. Naravno, mi ćemo se truditi da uklonimo sve ovo što je do sada, jer nećete verovati, recimo na jednom kvadratnom metru ih ima i do 100, što je
da, crni su nam zaista,
da, jako velika brojka, ali naravno ne možemo osim apelima i edukacijom našim sugrađanima, pre svega najmlađima, što se mi i trudimo da radimo, da im kažemo da ne rade, da ne bacaju žvake na pločnike i trotoare, na ulice, jednostavno one jako zagađuju okolinu, ostaju tu jako dugo vremena i teško se uklanjaju, naravno troškovi su veliki, jel, da bi se sve to uradilo.
Ovo nije samo naša specijalnost, to ima i u najrazvijenim gradovima u svetu, ali oni upravo imaju ove mašine o kojima mi govorimo. Samo još malo da vas vratim na probnu ovu koju ste doneli u Beograd, nisu iste, ili tako? Jer prethodna se nije pokazala
kao dovoljno efikasna, i kažem, mi smo posle gledali još nekoliko tipova sa različitim tehnologijama, sa suvim ledom, sa, ne znam, određenim hemikalijama. Ovo je mašina koja praktično radi na principu tople vode, pare, a i ima, da kažem, nisu hemijska sredstva koja zagađuju okolinu, znači potpuno su ekološka i napravljena su na bazi bilja, tako da jako brzo rade, jako efikasno rade, i mi smo se opredelili za njih. Naravno, i sama njihova cena nije velika, tako da smo uzeli...
Ili bio čist tender, moram i to da pitam.
Jeste, uzeli smo više komada i kažem, od praktično ponedjeljka krećemo da radimo i u svim delovima grada, gde god, da, naravno u celom Beogradu postoji problem sa žvakama na trotoaru.
Sad sigurno znate da mnoge Beograđane, i negde i s razlogom, ljuti kada čuju da se najviše pažnje čišćenju posvećuje samom centru, ili kako ga neki zovu, krugu dvojke. Znači, čistit ćete svuda?
Čistit ćemo svuda, da, ja moram da kažem, to je možda neko mišljenje iz prethodnih perioda, da mi apsolutno istu pažnju obraćamo i na centar grada i na sve delove, čak i one i blokovske i prigradske delove. Samo moram da kažem da nažalost u tim nekim graničnim delovima Beograda, na prilaznim putevima, da se tu najviše javljaju divlje deponije. Čak ne mislim da je to zbog naših sugrađana, nego jednostavno ljudi koji dolaze ili odlaze iz Beograda, izgleda da da im je najlakše da tu nekako bace otpad. Naravno, kažem, stvarno mi se trudimo i čistili smo i sve te prilazne puteve, imali smo, to radimo kao redovne aktivnosti, a imali smo i niz akcija čisto da bi sugrađanima pokazali da čuvamo životnu okolinu, čuvamo svoj grad, da vodimo računa o tome, i da bi pokazali svima koji dolaze u Beograd da ne treba iz automobila bace plastičnu flašu pored puta, recimo na Ibarskoj magistrali na ulazu u Beograd, jer jednostavno tu nije mesto otpadu. Što se tiče čišćenja, pa naravno i žvaka i odnošenja smeća i svih ovih naših redovnih aktivnosti koje radimo, potpuno istu pažnju obraćamo i na centar grada i na sve druge delove u Beogradu.
Koliko je vremenski potrebno da se očisti, recimo, jedan kvadratni metar?
Za žvake, mislite? Pa, evo ovako, ja sam gledao prezentaciju i jako brzo, znači, s obzirom na ovu mašinu koju smo gledali pre godinu dana, za jednu žvaku je bilo potrebno i do 20 sekundi, sada je to vreme znatno kraće. Jedan kvadratni metar ide od, recimo, minut pa do 5 minuta, u zavisnosti koliko žvaka ima. Mnogo brže i efikasnije, moram da kažem, sve one mašine koje smo mi gledali, da je ova bukvalno najefikasnija, a ne radi po principu visokog pritiska, jer smo i te mašine probali, ali nam se onda dešavalo da te mašine hoće da podignu one pločnike i one podloge.
To sam
htjela
da vas
pitam,
da li ne postoji bojazan da se bilo šta ošteti?
Ne, apsolutno ništa se neće oštetiti. Kažem, sredstva su na bazi bilja, potpuno ekološka, tako da jednostavno nema nikakvih problema, jel? Samo će nam grad biti lepši i čistiji. A naravno, apel svima da kada imamo žvaku i kad hoćemo da je bacimo, da je stavimo u neki papir i stavimo u džep dok ne dođemo do kantice ili đubrijare za smeće i tamo je bacamo.
Morat ćemo da menjamo i navike, možda malo i ono što se zove mentalitet. Kazne su očigledno neophodne. Razgovarat ćemo upravo o tome i sa jednim krajnje zanimljivim inspektorom iz Smedereva. Rekla sam u najavi emisije, neki kažu da je najomraženiji, a neki najomiljeniji.
Šetnja.
When times get tough,
or they get tough.
Talasanje.
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 10:27 u studiju i dalje Aleksandar Stamenković, direktor gradske čistoće. Govorili smo dakle o našim lošim navikama, konstatovali da nijedna mašina ne može da očisti ono što čovek zaprlja, a neko ko je to odavno shvatio je i komunalni inspektor Slobodan Devečerski iz Smedereva. Slobodane, dobar vam dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Vaši sugrađani, da, hvala lepo. Vaši sugrađani kažu da ste čovek koji zavodi red u Smederevu. Koliko ste uspeli u tome? Mada znam da se vrlo trudite, proverila sam.
Pa mogu da vam kažem ovako da komunalno uređenje grada je posao koji nikada ne pristaje. To je jedan kontinuum, a Smederevo je jedan dosta specifičan organizam, grad koji je za poslednjih 30 godina doživio jedan imigracioni nokaut. Jako veliki broj ljudi je došao u Smederevo sa raznih strana i naravno sa svojim dobrim i lošim navikama. To se odražava najpre u ponašanju prema takozvanim opštim dobrima koje predstavljaju pre svega svi objekti i javna površina na kojoj se ti objekti nalaze.
Mi smo pričali o bacanju žvaka, o bacanju smeća i stresanju pepeljara kroz prozor automobila. Da li se u Smederevu situacija promenila s obzirom da ste tvorac odluke koja u 190 tačaka do tančina propisuje šta se sme, a šta se ne sme?
Pa vidite ovako, ja sam tu odluku radio kao plod nekog iskustva iz specifičnosti naše sredine, takve kakva jeste. I čekao sam zapravo da dođe do onog trenutka da budemo proglašeni za grad, što smo, mi smo skoro i grad, nismo više opština, i da dođe do formiranja komunalne policije. Ono što ja smatram da treba da se uradi, što relativno brzo donosi rezultate, jeste pre svega edukacija građana. Građani moraju da shvate da te komunalni red i mir, ili kako već hoćete, zavisi pre svega od njih.
Da li samo edukacija ili i kazne?
Prvo edukacija, znate, čovjek mora da zna zašto je kažnjen kad ga kaznite. Naravno, kazna politika ide uz jako kvalitetne gradske odluke kojima se regulišu ta pitanja, a te odluke moraju da budu, one su dobre onda kada se donose, ne zato da bi neko završio nekakav posao, nego da bi one zaista proizvode dejstvo na terenu. Same kazne nisu mogle da budu dovoljno efikasne, jer do pojave komunalne policije mi smo imali problema da ih primenjujemo na terenu. Jednostavno, mi se nađemo u situaciji gde čovjek baca đubre, priđemo mu, baca đubre da ne treba, dobar dan, ja sam komunalni inspektor, on okrene leđa, onda onako, srpski jezik je ovako dosta bogat u određenim negativnim kontekstima, i onda vas okarakterište ovako, onako, kažem ovo ili ono, i vi samo što ga odgledate kako baci to đubre i ode dalje.
E, vi ste uporni, koliko su vaše kolege uporne? Rekla sam, neki vas hvale, a neki se uplaše prosto na ulici kad vas vide, već vas pretpoznaju.
Pa ja ne smijem da pređem ulicu, recimo, van pešačkog prelaza, jer to su interesantne stvari, niko ne voli da ga kritikujete. Onda kad primete mene na ulici, da stojim negde uz ivicu ulice, 10 ljudi se skupi da gleda da li ću da pređem ulicu tu ili ću da idem na semafor. To je za mene jedno izvesno opterećenje, znači ja nećem da budem grešan i malo, zato što druge na to pominjem. Jesu moje kolege dobre, evo dočekali smo i to, nisam završao onu rečenicu, malo sam upao u digresiju jednu. Formirana je komunalna policija, to smo čekali, ali je to problem što se još uvek njeni obrisi nisu konačni. Te konture su još uvek nejasne šta oni zapravo i kako treba da rade. Nema ih ni dovoljno, oni treba da budu na ulici u patroli. I video nadzor kombinovan sa komunalnom policijom je ona prava stvar što ovaj grad može u tom, kao što vi rekoste, kaznenom smislu, da zaštiti. Jer taj video nadzor bi trebalo da se po meni postavlja tamo gde se dešavaju ekscesi, gde se javljaju velike deponije, znači pre svega osvetliti to dobro, jer samo osvetljenje jednog mesta, ako je kvalitetno, destimuliše ljude da prave tamo deponije, a odmah, naravno, postaviti video nadzor koji je danas toliko jeftin da je, mislim, bespredmetno o tome i raspraviti da li se to isplati ili ne. Naravno da se isplati, a naše iskustvo je pokazalo, mi smo pravili zasede, takozvane, gde smo hvatali ljude koji su uporno pravili deponije po određenim tačkama po gradu, i bilo je dovoljno, verujte mi, da uhvatimo 3-4 prekršioca i gotovo je bilo.
Znači, nastavite više, onda tim zasedama. Ja vam želim da što pre dobijete i ovaj video nadzor, a do tada sam sigurna da ćete raditi upravo na isti način kako ste do sada radili, jer se pokazalo kao vrlo efikasno. Bio je to Slobodan Devičerski iz Smedereva, komunalni inspektor kojeg poznaje ceo grad. U studiju, rekla sam, i dalje Aleksandar Stamenković iz Gradske čistoće. Kratko, koliko vama pomaže komunalna policija?
Pa ja moram kažem da imamo jako dobru saradnju i da smo jedva čekali da se formira komunalna policija. Naravno, evo, kolega je pomenuo, još nisu, da kažem, formirani do kraja i još se ne znaju do kraja njihove potpune nadležnosti. Naravno, svaki dan je sve bolje i imamo jako dobru saradnju s njima i već smo reagovali baš, evo, pomenute divlje deponije. Mislim da je to i najveći problem. Na nekoliko mesta smo čak i zajedno sa opštinom Palilula postavili video nadzor, jer to su bila, da kažem, kritična mesta gde se te deponije godinama unazad javljale, pa smo mi čak pre 2 godine pravili neku akciju da kada očistimo deponiju, naravno slikamo je kako ona izgleda, onda postavimo veliku tablu kako je izgledala pre nego što smo očistili, sa apelima građana da to više ne rade. Međutim, kažem, sve te akcije nisu donele rezultata bez prave kaznene politike. Mislim da je komunalna policija nešto što naravno treba i nama kao i u svim drugim državama, tako da već se vide rezultati. Imamo sve manje tih, da kažem, mesta gde se stvaraju divlje deponije i sve manje sugrađana se usuđuje, nesavesnih, jel, da ih stvaraju ponovo, eto, mislim, da prave divlje deponije. Tako da sa komunalnom policijom imamo jako, jako dobru saradnju.
I najavljujete jednu kampanju, naslov mi se jako dopao, Prljavo i čisto nije isto.
Evo, pominjali smo edukaciju, znači mi smo sa pre 3 godine praktično krenuli, to nikad neću da nazovem marketinška kampanja, jer bukvalno i nije to, to je edukativna kampanja koja treba da traje u sledećih 10, 20 ili već koliko godina. Prljavo ili čisto nije isto smo krenuli pre 3 godine po pre svega osnovnim beogradskim školama, da naše najmlađe, našu decu naučimo šta je to otpad, šta je životna sredina, šta je reciklaža, kako se postupa sa otpadom i onaj deo bontona, jel, urbanog bontona, ja to tako volim da kažem, da ne bacamo papir na ulice, da ne bacamo žvake, da ne bacamo, dobro, ajde, kod dece ne pričamo o opušcima, ali
nažalost ima deca i za koju to važi, ali verujem da ćemo i to iskoreniti. Hvala lepo i još jednom zaista dobar naslov, Prljavo i čisto nikako nije isto. Bio je to gospodin Aleksandar Stamenković. 10.35 slušate Talasanje, a nešto kasnije naš gost biće i Željko Tanasković, proslavljeni odbojkaš, bivši reprezentativac, a sad predsednik Saveza za školski sport Srbije. Još jednom dobar dan. Ostanite na talasima prvog programa Radija.
This Eko.
Maxi vikend akcija. Pileći vatak i karabatak kilogram 259,90. Sjenički sir kilogram 369,90. Brašno tip 400 glatko kilogram 39,90. Grand Gold 200 grama 149,90. Plazma mlevena 300 grama 139,90. Šargarepa kilogram 24,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Meseca novembra u Madlenijanumu. Drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Maksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Eko.
Gost Etnike večeras. Konstantin Blagojević, violista Beogradske filharmonije, profesor viole u muzičkoj školi Vatroslav Zinski i osnivač Budačkog kvarteta Carevac. Autor emisije Snežana Filipović. Etnika, Radio Beograd 1 od 23 časa.
Otvaranje osmog festivala Čembalo živa umetnost pada na dan 31. rođendana Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202, a to je 7. novembar. Naći ćemo se u svečanoj sali Skupštine grada u 20 časova sa prvom damom Čembala, Smiljkom Isaković i njenim gostima u programu pod nazivom No Pasaran. Sigurno prisutni Kulturni centar Beograda, Institut Cervantes, Radio Televizija Srbije i naravno vi.
Talasanje.
U narednim minutima o tome koliko naša deca šetaju, bave se sportom, odnosno rekreacijom. Šta je to školski sport? Definitivno, bar prema podacima, naša deca su vrlo pasivna, jer podaci upozoravaju da tek svako deseto dete ima pravu kičmu. Može i ovako da se kaže, 90% dece ima krivu kičmu. E, jedan od sportova koji se predlaže u ispravljanju tog deformiteta jeste odbojka. I moj današnji gost, nekako mogu da kažem slobodno i ekskluzivno, je Željko Tanasković, naš proslavljeni odbojkaš, bivši reprezentativac, a sad predsednik Saveza za školski sport Srbije. Tako. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku predlažem da čujemo šta je na ovu temu rekao jedan od profesora fizičkog vaspitanja, gospodin Troški. On je profesor fizičkog u osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas i sa njim je razgovarala moja koleginica Ivana Novaković i mislim da će se potpuno pokazati neophodnost da se što više radi na tom školskom sportu. Da čujemo.
Koliko su danas deca fizički aktivna?
Pa što se tiče aktivnosti, deca jesu relativno dosta aktivna. Samo je stvar u organizaciji. Po meni, možda veći problem leži u časovima fizičkog vaspitanja koji se sprovode u nastavi, u nižim razredima osnovne škole, pojačati neki čas, jedan ili dva, i mislim da je i čas nedovoljno i u starim razredima, sad se izvode 2+1, imate dva redovna i imate takozvani izabrani sport. Tu je jedan nedostatak u tome što je to mali broj. Drugo, oni izvode te aktivnosti, ali nekada nedostaje opet i neka samoorganizovanost sa strane učenika, što su nama dva udaljenja vezana na času. Tako da vi sad imate oko 50 do 60 učenika na času, manji je prostor i vi vrlo teško možete da izvedete određeni deo procesa nastave, ako je u pitanju aktivnost učenika.
Koliko su roditelji zabrinuti?
Ja primećujem ovde dosta da roditelji jesu zabrinuti, ali oni bi na neki način zajedno sa profesorima i učiteljima u krajnjem slučaju mogli da naprave neki rezume, da razgovaraju, da vide i da iskoriste svaki prostor. Onaj ko od roditelja zainteresovan, on ima ovde zadovolji potrebe svog deteta.
Gospodine Tanaskoviću, kako deca mogu, evo to prvo da vas pitam, da budu bolje i više samoorganizovani?
Pa sigurno da je jako bitno da se bave fizičkom aktivnošću, jer fizička aktivnost u velikoj meri utiče na njihov razvoj i taj period između 11. i 21. godine je jako bitan. Jako je bitno da se mladi u tom periodu bave fizičkom aktivnošću, jer u tom periodu dolazi do anatomskih, fizioloških i drugih promjena u samom organizmu, tako da, kao što je i rekao ovaj profesor, jako je bitno da ti časovi fizičkog vaspitanja se povećaju, jer definitivno u ovom trenutku to nije dovoljan broj, a isto tako jako je bitno da i ta deca koja nemaju realne sposobnosti da se bave profesionalnim sportom na neki način učestvuju u samom takmičenju i da se ostvare na kraju krajeva u toj oblasti društvenog života.
Ali ne mogu oni da se samo organizuju, nego mi moramo nešto da učinimo kao stariji, zato ste vi tu, na primjer.
Upravo tako i ja sam na čelu organizacije Saveza školski sport i olimpijsko vaspitanje, koje se upravo bavi onima koji nemaju realne sposobnosti da se bave sportom i na taj način, znači, bavimo se školskim takmičenjima i moram da kažem da je u ovoj godini bio najveći odziv škola, znači učestvovalo je preko 1156 škola i okupili smo veliki broj školaraca i ono što mogu da najavim, sav taj naš rad i trud u ovom prethodnom periodu će se pokazati faktički na školskoj olimpijadi u Sremskoj Mitrovici 9. maja iduće godine. Znači tu će biti negde oko 5000 učenika i na neki način mi ćemo ponašati pravu olimpijadu, gde će mladi, znači, pored te fizičke aktivnosti, odnosno raznih takmičenja u različitim oblastima sporta, moći da se druže, da se širi ta humana ideja sporta i na kraju krajeva, ono što sam rekao u prethodnom izlaganju, da je jako bitno da se usadi u njihovu svest da fizička aktivnost mora da bude deo njihovog životnog standarda.
Da li je fizička aktivnost i šetnja i manje provedenog vremena pred kompjuterom, voženje bicikla, ne moramo odmah da krenemo u neke visoke sportove sa namerom da postanemo neko i nešto?
Pa ja sam uvek zagovornik one ideje da problem leži u samoj kući. Znači, roditelji su ti koji na kraju krajeva moraju da se bave decom. Jer definitivno postoji sistem, ja ne mogu da kažem da ne postoji sistem razrađen da se mladi bave sportom, ali definitivno upravo to što ste vi rekli, znači kompjuter, nepravilno sedanje, odnosno te situacije kada mladi u tom periodu naglo izrastu, sigurno da dovodi do deformiteta i sigurno da su roditelji ti koji moraju da usmere svoju decu, a na kraju krajeva mi koji, eto, se bavimo školskim sportom, odnosno baš tom decom koja, kao što sam rekao, imaju te probleme, odnosno nemaju mogućnost da se ostvare u toj sferi.
Ko su ta deca zapravo? Pojasnite nam.
Pa to su upravo deca koja faktički nemaju realne sposobnosti da se bave profesionalnim sportom. Znači, uglavnom mislim na one koji imaju, znači, ili veću težinu, ili nisu spretni i sigurno da to u mnogome utiče na njihova psihološka svojstva. Znači, oni su
nisi, da li to važi za ovu decu kojoj je nažalost već kriva kičma, koji imaju deformitete stopala?
Naravno, upravo i ovim novim zakonom o sportu, školski sport uzima stvarno jako bitnu ulogu i zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta mi stvarno činimo sve da okupimo što više mladih i da na neki način omogućimo tim mladima da se bave fizičkom aktivnostom, odnosno sportskim takmičenjem. Tako da definitivno problem postoji, radi se na tome, ali opet kažem, po meni krucijalna stvar je da ipak roditelji su ti koji moraju da obrate pažnju, jer kažem vam, ne možete vi ako se bavite sportom na neki način i da izbegnete i krivu kičmu i ne znam već druge deformitete koji se mogu javiti u tom periodu, nego definitivno mora, jer je to od slučaja do slučaja jako bitno, znači ne mogu svi isto trenirati.
Mogu svi, pretpostavljam, da se bave i istim sportom. Zato sam i rekla, odbojka jeste, to je podatak koji sam pronašla, dobar upravo za te probleme, ali nisu svi sportovi.
A upravo to, znači roditelji su ti koji moraju da potpomognu, naravno sa profesorima, odnosno nastavnicima fizičkog vaspitanja, na neki način da se usmere deca. Ja moram da kažem da sam bio u tom periodu gde su nastavnici bili ti koji su me selektirali. Znači, nastavnik fizičkog je video, znači, da ja imam određene kvalitete za konkretno odbojku i faktički u velikoj meri je doprineo da se ja bavim odbojkom. Ali isto tako sam imao i podršku roditelja. Znači, roditelji su ti koji na neki način moraju da obrate pažnju na svoju decu i u velikoj meri da pomognu u usmeravanju mladih. She's got a way, she's got a walk, a kind of swing that can't be taught. And I'm sold, yeah baby, I'm sold. She's got rhythm, she's got rhyme, slipping in right on time. Got me moving, I wanna move on in. But there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's got sass, she's got style. She pulls me in with just a smile. And I'm a puppet on a string. She takes my hand, hits the floor. I wanna quit, but she begs for more. And I'm willing, willing to be her clown. Yes, I am. 'Cause there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. Helpless and hopeless, I can barely stand. What me dance, and I don't dance. I do the push, the mashed potato. I try the shag, the alligator, the two-step. I've never been known to cut a rug, but there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's making me dance now. Oh, she's making me dance, and I don't
Talasanje.
Željko Tanasković, proslavljeni odbojkaš, bivši reprezentativac, a sada predsjednik Saveza za školski sport Srbije, moj današnji gost. Pričali smo o tome koliko je zaista neophodno, i to nije tek tako rečeno, da se deca bave sportom. Vi ste se usmerili na taj školski sport. Ono što želim da vas pitam, da li postoji nekad problem u saradnji sa profesorima fizičkog vaspitanja kad se vi pojavite? Ne vi kao vi, nego uopšte savez.
Pa ja moram da priznam da mi imamo stvarno dobru saradnju sa profesorima i nastavnicima fizičkog vaspitanja, ali definitivno ima i takih situacija. Lagao bih ako ne bih rekao istinu, da definitivno i sama pojava školskog sporta je na neki način možda i remeti neke same organizacione stvari koje su nastavnici i profesori zamislili, jer meni je jasno da u vremenu u kome živimo, lično mislim da sport kod tih mladi se je puno komercijalizovao i definitivno sale, odnosno školske te dvorane u velikoj meri se koriste za iznajmljivanje, odnosno za taj komercijalni deo, gde lično mislim da takve neke situacije moraju da se izbrišu i da definitivno školske sale se koriste isključivo za tu decu koja tu dolaze, znači iz te škole, i na neki način da im se organizuju te aktivnosti koje će im dati mogućnost da na neki način steknu neko samopoznanje, jer ja sam ubeđen da onaj ko se bavi sportom pre svega zdravo živi s jedne strane, a s druge strane definitivno stiče određene navike, određena znanja, određene veštine i u velikoj meri određenu sigurnost koja je jako bitna kod tih mladih.
I to su njihove sale i nemamo pravo da ih otimamo deci. Naravno. Odbojka je sada popularna, znamo već kakvi smo, čim neki sport izbije na vrh, onda i sami roditelji postaju zainteresovani, kao što je reč o tenisu, kad je u pitanju dakle tenis, pretpostavljam da će tako sada biti i sa odbojkom.
Pa mislim da nikad uspešnija godina za odbojkaški sport, i to definitivno govori o jednom ozbiljnom organizacionom radu u svim kategorijama, tako da definitivno, i kao što ste sami rekli, sama priča, odnosno ovaj rezultat animira veliki broj mladih, a naravno i roditelja, i ubeđen sam da ovi rezultati će u mnogome mlade usmeriti definitivno se bave odbojkom.
I to je dobro, ali pretpostavljam nikako preterivati sa onom ambicioznošću,
naravno,
i terati decu.
Naravno, i to je jako bitno. Imamo i takih slučajeva gde roditelji su preambiciozni, ali mislim da definitivno treba pustiti, da treba ga usmeriti, a onda pustiti dete da se samo izbori za svoj status.
Hoćemo čestitamo Vanji Grbiću za kraj.
Naravno, Vanja je legenda naše odbojke i mislim da je u potpunosti zaslužio ovo priznanje, i drago mi je da njegov odbojkaški rad krunisan na ovaj način, da je na vrhu svetske odbojke, kao što je i uvek i bio, i naravno u svakom slučaju čestitamo i na ovaj način.
Željko, hvala najljepše što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda i naše talasanje. Verujem, uskoro se ponovo vidimo s nekom dobrom pričom.
Naravno, hvala i vama na pozivu.
A u talasanju, posle najnovijih vesti u 11 sati, o učestalim napadima na policiju i ko bi trebalo da rešava pitanje bezbednosti. Da li su policajci dovoljno obučeni za posao koji obavljaju, koliko ilegalnog oružja poseduju građani Srbije? Dobar dan, ostanite na talasima prvog programa Radija. More to say.